Bien. E este ano, por exemplo, de momento aínda non, porque a siembra do millo aquí foi algo máis tarde do que é habitual normalmente de outros anos. Pero isto, o caso do xabaril, que nos empezará dentro de 8 ou 10 días, vai ser é continuo como todos os últimos 14 ou 15 anos mínimo. Sabes, que eu teña de recordo. Por exemplo, esta explotación, pois, desde hai 14 ou 15 anos, todos os anos, pensa, botarei millo ou non botarei millo? Porque aquí a fauna silvestre é moi, sabes, moi grande, porque aquí lindamos moi cerca da laguna de Cospeito, entonces eso é refugio de fauna, e os jabalís neste caso saben onde irse refugiar e despois salir de noite a comer. Sabes? E nosotros, como nos quedamos ao redor, pois isto aquí afecta desde hai uns 14 ou 15 anos, pero claro, vas pasando os anos e vas-te dando conta. E non poido hacer as fincas máis cerca do refugio de fauna, non as poido sembrar. Teño que sembrarlas alexadas para ver se me toca menos. E aquí había anos que sembrábamos moito máis do dobre de hectáreas a millo e fomos reducindo as hectáreas e cambiándoas hacia zonas onde afecte menos, que sigue afectando, pero afecta menos. Mira, pois, houve anos aquí nesta explotación que o mellor da mitad das 20 hectáreas, a mitad volabas. É real, é real, que iso podes preguntar a xentes de medio ambiente que viñeron ver fincas a esta explotación hai alrededor de 9 ou 10 anos que viñan ver e marchaban que nunca tal viran. Sabes? O mellor pillaban unha finca pois, de unha hectárea ou hectárea e pouco e víase o millo todo ao redor moi bonito. Sabes? E despois entraban á finca e había unha esplanada como se pasara unha trituradora por ele.
Madre
mía. E nesas fincas foise parando de sembrar o millo. Intentamos sembrar en outras zonas, pero ainda así sigue afectando. Todos os anos, a plantación da granxa antes de empezar a sembrar o millo é plantamos ou non plantamos, porque non sabemos o que vamos a perder.
Claro.
Se contas de que cada hectárea se ten, pois, ao mellor, 1.700 ou 1.800 euros de gasto posta con, bueno, todo, a picadura do millo, posta na granxa, sabes? E se afecta o jabalí e traz menos quilos, pois ao mellor te vas a 2.400 ou 2.500 euros que non compensa, sabes? Económicamente.
E non sei se notaches algún ano no que, bueno, se notara especialmente por maior presenza dos animais, ou máis ou menos se repite todos os anos?
Todos os anos. E todo depende, porque cada vez quedan menos granxas, sabes, nos pueblos. Bien, entonces aí todo depende. Cando sembre o millo, que fecha os sembres, sabes, se che vai tocar de primeiro, ben sabes, vai che tocar moito máis. Vai che dañar o jabalí moito máis. O noso caso este ano é que, como se sembrou algo máis tarde, vamos a afectar, pero vamos ser máis tarde, un pouquinho máis tarde. Sabes, porque este ano, polas condicións climatolóxicas, sembrouse o millo un pouquinho máis tarde e ainda está empezando a facer a mazorca.
Claro. Marcos, dirías que o xabaril é un problema en Galicia? Ou para ti é un problema, está claro, non?
Eu penso que para min e para todas as explotacións de Galicia, porque todos os días o estamos vendo agora na televisión, nos medios de comunicación, todos os ganaderos recriminando que e están desfacendo fincas de cultivo, de millo, é dicir, é unha plaga, isto é unha auténtica plaga.